Če imate radi zasnežene vršace, je pomembno, da poznate nekaj varnostnih napotkov. Ravno o varnosti v gorah po zimi bo vas pregovorila z mojim tokratnim sogovornikom Borisom Sedejem iz plezalnega kluba Idrija. Boris, lep pozdrav!
Če si sposodim stil magistra Baltiča, bom rekel pozdravljene poslušalke in ostali.
Zakaj je sploh pomembno, da govorimo o varnosti v gorah po zimi?
Ja, gore so po zimi za marsikoga precej lepše kot poleti. Zadnje čase je tudi precej nekih reklam raznih influencev, ampak razmere se pa lahko spreminjajo iz uro v uro, precej več je takih nevarnosti, ki se jih v bistvu niti ne zavedamo, tako da je prav, da malo pozorimo kdaj tudi na to.
Kateri so pa največje pasti, ki nas čakajo v zasneženih gorah in hribih?
Težko bi rekel, katere so ravno največje, jih je pa veliko več, kot jih je poleti. Od tega, da je veliko krajši dan, da so temperature precej nizke, potem so nevarnosti večji za zdrs, pa za plazove, pa ohladitve. Velikokrat je lahko tudi problem orientacija, nam zamede poti recimo, tako da moramo biti na vse pripravljeni.
Seveda pa moramo izpostaviti, da ne govorimo samo o visokogorju, vsekakor moramo biti previdni tudi na nižje ležečih hribih. Na kaj moramo biti recimo pozorni, če se podamo na zasneženi Porezen ali Blegoš oziroma ostale hribe v naši bližini?
Ja, tudi v nizkih hribih, v teh naših ričih so prav tako zimske razmere. Ravno tako lahko se zgubimo, lahko nas prezebe, največkrat tudi mobiteli, pohojno delujejo. Krajši je dan, koče niso odprte. Lahko je pa tudi kakšen plaz, tudi v nizkih predeljih.
Kakšno opremo pa potrebujemo za zimsko hribolazenje?
Za zimsko hribolazenje potrebujemo tudi bolj specifično opremo. Začnemo pravzaprav z osnovno toplejšimi oblačilami, pa kakšno rezervno oblačilo še. Na to pridejo logično pohodne palice, pa dreze, cepin. Spet je pa odvisno od tega, kam gremo in kdaj gremo.
Kakšno težavnost poti bi vi priporočili tistim, ki niso vešči planinskih pohodov v zimskih razmerah?
Ja, tako kot marsikje je zelo priporočljiva postopnost. Tisti, ki ni o tem uvajen, naj začne predvsem z lažjimi, tudi ravnimi potmi, potem razni okoliški hribi, ki so nevečkrat dovolj shojeni, dovolj obiskani. Svetovi pa tudi, da se priključijo organiziranim skupinam, nevečkrat so to planinska društva. Bi pa tukaj opozoril na razne, spet bom izpostavil influencerje, marsikdo ni lih dorasel temu, kar propagira, pa kar počne.
Torej se ne smemo pustiti zavesti lepim fotografijam, ki jih vidimo na spletu.
Grdih fotografij nihče ne objavlja, ampak razmere so pa velikrat tudi, lahko tudi slabe.
Za tiste, ki pa jih mika sredogorje in mogoče tudi visokogorje, kjer je tudi večja nevarnost plazov, pa je seveda potrebno določeno predznanje, kot sva že omenila. Zato tudi v vašem klubu organizirate tečaje varnega gibanja v gorah po zimi. Kaj vse tam spoznate, kaj se naučite in kdaj lahko pričakujemo kakšen nov tečaj v letošnji sezoni?
Ja, na tem tečaju začnemo prav od začetka, uporabo te zimske specifične opreme, ki je primerna tudi za visokogorje. Kaj sploh potrebujemo, kako se to pravilno uporablja, to imamo pa še razne vaje, kaj storiti v primeru zdrsa, kako približno izbirati poti, da ne zaidemo v težave. Imamo tudi prerez snežne odeje, reševanje zasutega iz plazu. Je potreba poudariti, da na enemu enodnevnemu ali pa tudi na dvodnevnemu tečaju se pač ne naučimo toliko, da bi bili potem lahko suvereni v to. Je pa ena odskočna deska za nadaljne izobraževanje. Računam, da bi tam januarja lahko nekaj naredili, predvsem čakam na dobre razmere. Za ene stvari se rabi trd sneh, recimo za zaustavitev zdrsa, za druge stvari pa mora biti malo mehkejši, tam za prerez snežne odeje in za iskanje zasutega iz plazu. Tako da predvsem pa mora biti varno tudi na tečaju, tako da potem malo čekiram te razmere, kdaj bo primerno za to in računam tam januarja, da bi poskušali narediti.
V zadnjih letih je postalo precej popularno tudi turno smučanje, tudi oprema je postala bolj dostopna, korona je naredila svoje, ko so bile smučišča zaprta. Ali nekako za turne smučarje veljajo ista pravila ali se morajo držati še česa dodatnega?
Veljajo ista plus še veliko dodatnega. Predvsem turni smučari največkrat iščejo novo zapadli sneh, prošičene, in tam so nevarnosti potem še večje. Včasih je bilo rečeno, da ne se 3 dni po sneženju ne hodi v hribe. Tega se danes praktično nobeden več ne drži, so pa nevarnosti potem predvsej bolj velike. Tako da za turne smučare bi posvetoval prav namenske tečaje za turne smuke, katerih v Idriji pač ne organiziramo, so pa drugi pa Slovenije. Absolutno se moramo poznimati, kakšne so razmere, ampak to pač ne pomeni, da bodo res take, ker se razmere spremenijo iz ure v uro, predvsem pa je potreba poiskati strokovne podatke na svete. Tisto, kar dobimo na Facebooku ali pa Instagramu, je treba pač imati z rezervo. Ali lahko je v redu, ni pa rečeno. Ne?
Imate za konec mogoče še kakšen nasvet, sporočilo za tiste, ki jih še mika, da bi se podali v hribe po zimi oziroma tisti, ki so mogoče že to preizkusili, pa nimajo še tistega pravega predznanja?
Kot sem že rekel, hribi so po zimi lahko zelo lepi, bi pa svetoval precejšno mero samokritike, pa da se pač človek samo vpraša, če se je sposoben, kaj zna, kaj bo naredil, če bo šlo kaj narobe. In postopnost, naj se začne pač z nižjimi hribi, recimo pri nas idrični, recimo Kobalove, Hloviši, in te zadeve, potem pa še malo kasnej. Oziroma ne poiščejo razna plenska društva, ki organizirajo tudi take poti in tam je nekoliko bolj varno. Ne.